إن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى ياسين سورتنا 65. ayetinde kıyamet günündeki bölgen meydanını, kıyamet günündeki bölgen kafirlerini, haletlerini, kısmenini 63. 64. ayetlerde bayan kılgenliğin için 65. ayette bana bugünkü dersimizde kıyamet gününde kafirlerini küllerden sual cevabını alıp koyulup başka azaları cevap verişliğini perverdigar haber verdi. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Bugünkü günde, kıyamet günü de indi, ilerini, ağızlarını biz mühürlep koyamız dedi perverdigar. وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ kollarını getirtirip olamız, kolları getirip derdi, ayakları şehadet derdi, kılgen cinayetlerce, kılgen isyankarlıklarca, yerde fasat kozgenliklerce, ayakları şehadet derdi. Yerde bir sual şüphesi mümkün ki, mümkün ilerine küllerden Allah subhanehu ve teala sual cevabını alıp, ağızlarını mühürler, başka cevarihlerden, azalardan sözlerini çıkartırıp aladı diyen sual buladıken bize, ilerini kıyamet günüdeki buladıken haletleri, kıyamet günüdeki buladıken dehşetten, havki düşkerliklerden, hamme kılgen cinayetlerden tülleri bile tanışırken. Allah subhanehu ve teala haber verdi ki, وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. Mihriban perverdigarımızga kasem içip eytemiz ki biz hali hayatımızda şirk getirmegenmiz deyişerekken ömür boyları bütçe ibadet kılıp özlerge okşagen insanlarge sığınıp insanlardan medet, yordam küçüp durgenler, cinlerge ibadet kılgenler, malaikelerge ibadet kılgenler, hali hayatlarını şirk bilen ötkezip Allah'ın huzuruna imansız halde bargen şahslarını feryadları kasem kelimesi bilen eşitirken ki perverdigarımızga kasem biz müşrik mesidik biz ilerge ibadet kımagenmiz deyip durup küllerden tanışırken Allah subhanehu ve teala meneşineka halet bilerde meneşimdi küllere bilen biz bunaqa noto'g'riliyni qilmaganmiz, yerda fasod qo'zg'amaganmiz, birovlarni haqqi huquqini poymol qilmaganmiz deb kimlaridan yolg'on so'zlar chiqishligini Alloh subhanahu va taolo bilganligidan og'izlarini muhrlab qo'yamiz-da, qo'llari bizga gapirib beradi. Mana shu qo'l bilan Xudoyo o'zing yaratgan mana shu javorih, mana shu a'zo bilan falon jinoyatni qilgan falan mu'minni kaltaklagan, mu'minlarga azor bergan deb qo'l o'zi shahodat berar ekan. Oyoqlar shahodat beradi. Parvardigoro, mana shu oyoqni paloni bandanga oyoq qilib berding, yaxshi yo'llarda ishlatsin, farzandlarini boqib tarbiyalashlik uchun nafaqa ro'zg'orlariga haloliga borib kelishlik uchun, talabul ilmga borishlik uchun, masjidlarga borishlik uchun sen parvardigora oyoq beruvding. Bu oyoqni noto'g'ri yo'lda ishlatdi-da, yerda mana shu oyoq bilan fasod qo'zg'adi. Buzg'unchilik qildi deb, mana shu oyoq men bilan falon joyga bordi deb turib shahodat berib aytib berar ekan. Mana shu o'rinda Yasin surasidan boshqa oyatlarda mana inshaalloh o'z o'rniga yana keladi. Bular savol qilishar ekan, ki kofirlar qo'llariga, oyoqlariga qonu lima shahidtum alayna. Nimuchun o'zimizni zararimizga shahodat berdilaringiz axir? Jahannamga bizni hukm qilinsa, barobar jahannamda qo'llar, oyoqlar, axir sizlar ham barobar ko'yasizlar-ku deb ana shunday desa, qo'llar, oyoqlar aytishar ekanki, qonu antaqallohu allazi anfaqa kulla shay. Bizga o'zimizda irodamiz yo'q edi, gapirishlikka layoqatimiz yo'q edi. Har bir narsadan nutq chiqartirib, gapirtirib olgan zot bizdan gapirtirib oldi deb ana qo'llar, oyoqlar uzrlarini bayon qilishar ekanlar. Alloh subhanahu va taolo 66-chi oyatda mana shu qiyomat kunidagi bo'ladigan maydonni dahshatini ifodalashlik uchun mana shunchalar bularni ustilardan jinoyatni isbotlab qo'ygandan keyin endi bularni agar biz xohlasak mana shunday boshqa jazolar bilan ham jazolaymiz deb xabar beradi. Hali jahannamga hali tushmasdan turib mahshargohdagi bo'lgan sharmandalikni Parvardigor xabar beradi. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. Agar biz xohlab qolsak deydi Parvardigor, لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ, ko'zlarini tams qilib nurini o'chirib qo'yamiz. Mahshargohda turishgan paytlarida shunday qo'rquv bilan ko'zlari bir o'ringa tushunib turgan paytda ko'zlarining nurini olib ko'zlarini ko'r qilib qo'yamiz. Ko'zlari ojiz ko'r bo'lgan holatda sirotga ana endi mu'minlar o'tib ketayotgan pul sirotga oshiqishadilar, biz ham o'tib olsak edi deb turib yugurishadilar. Panna yubsurun, qanday bular pul sirotni ko'rsin? Pul sirotdan o'taman deb jahannamga tushib ketaveradilar deb Alloh xabar beradi. Alloh subhanahu va taolo boshqa oyatlarda mana o'tdi tafsirlarda aytib berildi. Ko'zlarini tams qilib, uchirib nurini olib qo'ygan holatni bayon qilgandan keyin mana boshqa oyatda o'tganidiki, qiyomat kunida bularning ko'zlarini ko'r qilib tiriltiraman deb Parvardigor xabar berdi. Ko'zlari ko'r tirilgandan keyin aytishar ekanki, Parvardigoro, biz oxiratda nima uchun ko'r tirildik? Dunyoda ko'zimiz ochiq edi-ku deb savol qilishar ekanlar. Lekin bu dunyoda ko'zni haqiqiy vazifasidan bo'sh qoldirib, bekor qoldirib, buni nurini boshqa yo'llarga, noto'g'ri yo'llarga sarf qilingani uchun ana bu dunyoda mana shu ko'zdan to'g'ri foydalanmaganligi uchun ana bu dunyodagi ochiq ko'rlar, ko'zlar ham ko'rlar qatorida hisoblandi Allohning huzurida. Demak, oxiratda ham mana shu ko'rlar qatorida tiriladi deb Parvardigor xabar beradi. Mana shu o'rinda bularni ko'zlaridan nurni olib, ko'zlarini ko'r qilib qo'yamiz, nurini o'chirib, sirotga odatdagidek ana shu to'g'ri yo'lga yugurlab mana mu'minlar o'tadigan o'rindan harakat qilib qolishadilar. Fa'anna yubsirun, kayfa yubsiruna hayna izin, qanday ko'rallashadi endi? Demak, ana yugurlashgan paytlarda to'g'ri jahannamga borishadilar. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. 67-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, agar qiyomat kunida men xohlab qolsam, lamasakhnahum ala makanatihim, turgan o'rinlarida ularni mask qilib insonlik suratidan boshqa suratga aylantirib qo'yaman deydi. Uchirgan o'rinlarida boshqa bir eng vahshiy bo'lgan, yovuz bo'lgan hayvonlarni suratiga aylantirib qo'yaman deydi. Ana shu tafsirlarda mana aytilmishcha, qirada maymunlar suratiga, xanazir, xinzirlar, to'ng'izlar suratiga, aw hijaratan yoki toshga o'xshatib o'rinlarda qotirib qo'yaman. Ala makanatihim o'z o'rinlaridan shu mahshargohda turgan o'rinlarida sirotga yugurib ketayotgan o'rinlarida qotirib qo'yaman deydi Parvardigor. Bular ana shu yugurib harakat qilgan o'rinlarida davom etishlikka qodir emaslar yoki ana shu avvalgi to'planib turgan joylariga qaytishlikka ham qodir emaslar deb Parvardigor xabar beradi. Mana shu o'rinda mutabar tafsirlarda aytilmishcha, nima uchun mahshargohda albatta bularni jahannamga hukm etilindi? Chunki bularning nomaya amallari chap taraflardan berildi. Chunki jahannamga muvofiq holi hayotda amal qildilar, iymon keltirishmadilar, Alloh buyurgan namozlarni o'qimadilar, Alloh qaytargan harom narsalardan qaytmadilar. Payg'ambarlarning da'vatchilari dini diyonatga iymon islomga da'vat etgan paytda da'vatchilarni va hamda payg'ambarlarni masxara qilishdilar. Agar shunaqa iymonsizlik bilan, fosiqlik bilan, benamozlik bilan oxiratga boradigan bo'lsangiz, qiyomat kunida sizlarga jazo bor deb da'vatchilar ogohlantirgan paytda mata hazal va'du in kuntum sodiqin deb masxara qilishdilar. Qachon bu qiyomat deganingiz agar rostgo'y bo'ladigan bo'lsangiz, bizga aytib qo'ying qiyomatingiz qachon deb turib da'vatchilarni masxara qilishdilar, dinni o'rmoq qilishdilar. Mana shu holi hayotlarida mu'minlarni ustidan kulganliklari uchun ana da'vatchilarni masxara qilib dini diyonatni masxaraomuz kalimalar bilan haqorat qilganliklari uchun mahshargohda jahannamga tushishlaridan avval ularni Alloh subhanahu va taolo uncha qatorida masxara qiladi. Ko'zlarini ko'r qilib qo'yib, go'yo ko'zi ojiz odamni yetakchisi bo'lmagan paytda hali chuqurga tushib ketayotgan, hali yumalanib ketayotgan mana shunaqa holat bo'lar edi. Ana endi ko'zlarini ko'r qilib qo'yib, tamomiy xaloyiqni oldida sharmanda qiladi. Chunki ular mu'minlarni, dini diyonatni masxara qilishgan edilar. Demak, ular mana shu hol hayotdagi qilgan amallariga yarasha jahannamdan tashqari o'rinda ham jazolarini olishliklari kerak edi. Masxara bo'ladilar. Ana endi mu'minlar Sirotal mustaqimda mana til sirotdan o'tib ketayotgan paytda mu'minlarga yopishib dod faryod qilib yugurlab ketayotganlarida Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti, bularni mask qilib haykalga aylantirib qotirib qo'yaman deyapti. Shunaqa bir yugurlagan, intilgan, yumalagan holatda qotib turishliklari ham mahshargohda sharmanda bo'layotganliklarini ko'rsatadigan holat bo'ladi. Insonni mana shunday qilib tashlashlik bu Alloh subhanahu va taolodan mana shunday kofirlarga bo'layotgan zulm emas. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'onni bir qancha o'rinlarida xabar beradiki, "Astaizu billah, va ma robbuka bidhallamin lil'abid." Ey habibim Muhammad alayhi salom, Parvardigoringiz bandalariga zolim emas. Har qanaqa jazoni bandalariga Alloh ravo ko'rgan bo'lsa, bu jazo adil, adolatli jazo bo'ladi. Mahshargohda bular mana shunday sharmanda bo'lishyaptimi? Bularni mana shunday masxara qilinyaptimi? Demak, bular mana shunaqa masxaraga loyiq holi hayotlarda amal qilishgan. Ana shu amallariga yarasha jazolarini olishyapti. Bularga berilayotgan jazo adil, adolatlik bo'lgan jazo deb mana tafsirlarda xabar beriladi. Alloh subhanahu va taolo 68-chi oyatda hol hayotlarida mana shunday iymonsizlik bilan, qosiqlik bilan Allohning buyrug'ini bajarmasdan Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'lib hayot kechirayotganlar uzoq umr ko'rishlikni xohlaydilar, intiladilar. Mana shularni uzoq umr ko'rgandagi holatlari. Agar o'shalarni talabiga binoan uzoq umr beradigan bo'lsak, ularning holi nechik kechardi deb Parvardigor xabar beradi. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ Qaysi bir insonga biz uzun umr beradigan bo'lsak, ajalini uzun qilib qo'yadigan bo'lsak, نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ uni xilqatida, yaralishida, quvvatida, yigitligini ana undan jido qilib, zaiflik halo hayotni xilqatlari bo'shashib, a'zolari susayib, nihoyatda zaif hayotni, o'zini uddasidan o'zi chiqolmaydigan hayotni biz ana shularga giriftor qilib qo'yamiz-ku deb Parvardigor xabar beryapti. Endi inson iymonlik bo'ladigan bo'lsa, Alloh uzun umr bergan bo'lsa, mana shu bandaning baxt saodati, chunki shu uzun umrini ichida bir bor bo'lsa ham oshiqroq La ilaha illalloh kalimasini aytolaydi. Bir bor bo'lsa ham peshonasini mo'minligi uchun sajdaga oshiqroq qo'yolaydi. Mo'minga uzun umr baxt saodat. Lekin kofirlarga, iymonsizlarga, fosiqlarga, benamozlarga uzun umr beriladigan bo'lsa, buni jahannamdagi bo'ladigan azobini ziyod bo'lishligi bo'ladi. Chunki hali hayotda qancha uzun umr ko'radigan bo'lsa, yana jinoyati ortib boradi. Yana va hamda endi shunaqa bir og'ir qiyin hayotga yetib qolgan bo'lsa, mana Alloh subhanahu va taolo uning xilqatlarini, aqllarini zaiflashtirib qo'yamiz deb xabar beryapti. Go'yo ularni holatlari go'dak tabiat bo'lib qoladi. Go'dak tabiat, go'dakcha undagi bo'ladigan abaz, go'dak boladagi behuda harakatlarni, uni injiqligini, tajangligini ko'rilsa, ota-ona bog'dagi kishilar yosh boladan xursand bo'lib tomosha qilib turadi. Lekin keksayib qolgan paytdagi tajanglik, undagi bo'lgan injiqlik, undagi bo'lgan inson fitratiga xilof bo'ladigan xulq-atvorlar chiqadigan bo'lsa, yosh bolanikiga o'xshagan kutib olinmaydi. Hamma jirkanib nazar qiladi. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo xabar beryaptiki, "Va man nu'ammirhu kimga belgilangan ajaldan uzoqroq umr beradigan bo'lsak, aqlda, a'zolarda, yurish-turishlarda zaif bo'lib qoladi-ku axir. Aqlda zaif bo'lib qolgan paytda xaloyiqlar ichida kulgi bo'ladi-ku axir. Afala yaqilun shuni aqllariga olsalar bo'lmaydimi?" deb Parvardigor xabar beradi. Aqllariga olib, aqllarini ishlatsalar bo'lmaydimi? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ 69. oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ sizlarga yuborilgan Muhammad alayhissalom payg'ambaringiz olamga rahmatan lil alamin qilib yuborilgan zotga biz sher hollikni ta'lim berganimiz yo'q. Bu kishini qo'llardagi turgan muqaddas kalom Allohning kitobi bu sher emas. U kishiga biz sher hollikni ta'lim berganimiz yo'q. Va ma yanbagila u kishiga u kishini oliy maqomlariga Muhammad amin deb nom olgan zotga Allohning huzuridagi juda katta marhamatli o'rinlardan joy olgan zotga sherxonlik loyiq emas. In huwa illa zikrun va qur'onun mubin. Bu kishini qo'llardagi turgan muqaddas kitob Allohning zikri insonlar hamisha yodlariga olishadigan, hamisha har bir qadamlarini qo'yayotgan paytlarida Qur'on axloqi, Qur'on odobiga binoan yodlarga olib qo'yadigan mana shu Qur'on ularga zikr deb Parvardigor xabar beradi. Va Qur'onun mubin har bir narsani adolatlik bilan yoritib, bayon qilib beradigan doim tilovat qilib o'qinib turadigan Qur'ondir bu kishini qo'llaridagi narsa deb Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Mana shu hozirgi darsimiz mana 69-chi oyat Yasin surasini oxirlariga yaqinlashib qoldi. Mana shu oxirlari avvallarini mana ifodalar avvallarini quvvatlaydigan holat bo'lyapti. Chunki avvalida ham Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Qur'onga qasamiyat qilib, Qur'on harflariga qasamiyat qilib, bu kishi Allohning huzuridan yuborilgan mursal payg'ambar ekanliklarini bayon qilib, bu kishining qo'llaridagi bo'lgan kitob olamga rahmat qilib yuborilgan insoniyatni baxt saodati uchun yuborilgan Rahmonur Rahimdan nozil bo'lgan kitob ekanligini mana darsni avvalida Yasin surasini avvallarida Alloh subhanahu va taolo mana bayon qilgan edi. Endi mana darsni oxirida ham avvali oxiriga bog'lanib Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, sizlarga yuborgan payg'ambar Muhammad alayhi salomga biz she'rni ta'lim berganmasmiz. Bu kishiga bunaqa she'r o'qishlik bu kishining maqomlariga durust emas, loyiq emas deb bu kishining qo'llaridagi bo'lgan Qur'onni Alloh subhanahu va taolo mana xabar beradi. 70-chi oyatga ketmiz. 70-chi oyatda Qur'onni vazifasi, Qur'onni Alloh nima uchun nozil qildi? Bandalar bu Qur'ondan qanday foydalanishlari kerak? Mana shuni Alloh subhanahu va taolo bayon qiladi. Inshaalloh kelgusi darslarimizda mana davom ettiramiz. Bir duo qilaylik. Mana shu duoimizga mana shu yerda xizmat qilib turgan birodarimiz bor edilar, savoblari yo'q ekan. Mana shu ozgina mana shu yerdagi asbob uskunalarga yordam berib turgan birodarimiz Alloh subhanahu va taolo kasalxonada ekanlar dardlariga shifo kamol ato qilsin. Jamiki bemorlarga Alloh shifo bersin. Zoyatimdan mana shu jamoatimizga kelgan otaxonlarimiz, mu'min musulmon birodarlarimizni qadamlariga Alloh subhanahu va taolo hasanotlar yozsin. Qalblaridagi o'ylagan oliy maqsadlarga yetkazsin. Eshitib bilgan narsalarimizga amal qilishligimizga Alloh muvaffaq qilsin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Amin. Alloh robbil alamin to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Allohu akbar.